генетичний алфавіт «Роман» Віктора Сазонова. На білоруським радіо «Рація». Читає автор.
«Ті усі зібралися?» – спитав Крис у миловидной Ешлі, не відриваючи очей від папер на столі. «Так, усі», – відказала Тая. «І Джек прийшов». З гэтымі словамі новы кіраўнік сакрэтнай службы, назва якой па-ранейшаму не агучваецца з прычыны яе звышсакрэтнасці, нервова адарваў шкельцы сваіх акуляраў ад папер, а мяккае месца ад мяккага крэсла. «Так, на пачатку паслаў нас усіх далёка-далёка, адкуль не вяртаюцца», – саркастычна іранізавала сакратарка. «Сказаў, каб ішлі туды роўна, строем і нікуды не зварочвалі». Далікатная Эшлі змаўчала той факт, што менавіта новага шэфа Джэк паслаў туды далёка-далёка з найбольшым энтузіязмам. Ён заявіў, што большых крэтынаў і лузераў, чым Крыс, на свеце не бачыў, нават у краінах камуністычнага блока. Казаў, каб Крысу такую пасаду, як тут, даць там, у саветаў, то варшаўская дамова развалілася пра ней, чым да Варшавы дайшлі пра тое звесткі. «Карацей, Эшлі!» – нервова адрэзаў шэф, і скібіцу яго звяло ад злосці, як у бультэр'ер на гарляку іншага сабакі. «Пазбаў мяне ад падрабязнасцей, перайдзі ўрэшце да галоўнага. Колькі вас вучыць, што час – гэта грошы. Не губляйце час на дробязі, чорт бы вас усіх пабраў». «Добра, шэф», – адказала здзіўленая Эшлі. «Просто я лічу, што калі чалавек дэбіл і лузер, то гэта не такія ўжо і дробязі. Ай, што гэта я? Я хацела сказаць, што калі вас называюць, я зразумеў. І што там, Джэк?» «Эх, гэты Джэк, гемарой гэты Джэк, іначай не скажаш. Асабліва для яго, Крыса, цяперашняга шэфа сакрэтнага аддзела не менш сакрэтнай службы. Крыс дасягнуў вышыні кар'еры, усеўся на самую вяршыню свету, і тут на табе, у яго гемарой, які завецца Джэк. Як з такім гемароем можна сядзець на вяршыні? З гэтым трэба нешта рабіць. І хто б зараз успомніў пра таго няўдачніка і алкаголіка Джэка, каб з прэзідэнцкай адміністрацыі не запатрабавалі падняць матэрыялы па аперацыі G і не далажыць самому кіраўніку Злучаных Штатаў Амерыкі, прэзідэнту Джорджу Губерту Уокеру Бушу, пра гэту аперацыю. «Пасля мы паслалі па Джэка машыну, але ён паслаў і яе», – працягвала Эшлі. «І толькі пасля таго, як нехта падказаў звярнуцца па пасярэдніцтва да Джорджа, справа крыху зварушылася». «Гэта той Джордж з дзярждэпартамента?» «Так, у яго яшчэ такія начышчаныя да бляску туфлі, што ў іх адлюстроўваюцца яго зубы, а зубы адлюстроўваюцца ў туфлях, а туфлі ў зубах, і так да бясконцасці».
«Гэта добра, я не пра туфлі». «А што ён будзе, гэта добра? Ён нам таксама патрэбны. Хай заходзяць усе».
Сакратарка выйшла, зрабіўшы даволі ўнушальныя зігзагі бёдрамі, і пакінула дзверы адчыненымі. Неўзабаве офіс стаў напаўняцца прыгожа апранутымі людзьмі, якія, незалежна ад прыналежнасці да еўрапейскай ці афрыканскай расы, былі упакаваныя ў вопратку практычна аднолькавую. Пераважна ў цёмных, але не чорных гарнітурах і ў светлых, а некаторыя нават у чыста белых кашулях і з гальштукамі. Нават некаторыя жанчыны былі з гальштукамі. І толькі адзін, тоўсты, з чырвоным тварам, дазволіў сабе расшпіліць кашулю, колькі хацеў, і паказаць прысутным на сваіх грудзях густую, пасівелую ад пражытага расліннасць, якая толькі месяцамі захоўвала былы руды колер, і то значна пабляклы з гадамі. Гэта быў Джэк. «І ведаеш, Джордж», – працягваў ён на хаду пачатую раней размову з прадстаўніком дзярждэпартамента ЗША і не звяртаў увагі на прысутных, хоць прысутныя звярталі ўвагу толькі на яго. «Вось не памятаю, ці распавядаў я табе стары барадаты анекдот, які некалі даўно пачуў на сходзе кіраўнікоў краін блізкага ўсходу. То слухай, пасля фуршэту, прысвечанаму сустрэчы кіраўнікоў блізкаўсходніх краін, некаторыя султаны-свінгеры памяняліся на нож гарэмамі», і рассмяяўся. Так шчыра, што слёзы пырснулі бахчысарайскім фантанам. «Вось гэта была ночка, а?» – праз слёзы выціснуў ён. У прысутных твары перакасіла, як хлябцы ў сапсаваным тостары. Адна толькі мулатка Эшлі шчыра ўсміхнулася, бліскуча белымі зубамі, але прыкрыла рот рукой, каб іншыя не заўважылі яе эмацыйнай вольнасці. «О, Боже, Джэк, ты нас усіх пагубіш!
добра, што няма прэсы, аж затросся Крыс. Як ты можаш гаварыць такое ў гэтых сценах? Нас абвінавацяць не толькі ў палітнекарэктнасці, але яшчэ і ў сексізме.
А гэта што за звер такі? Шчыра здзівіўся Джэк і дастаў з кішэні тоўстую цыгару.
Толькі не куры, тут кандыцыянеры, папрасіў Крыс. Старэйш ты і не сочыш за кан'юнктурай. Пакуль што гэта яшчэ не вельмі страшна, той сексізм. Пра яго мала хто ведае, але нашы аналітыкі лічаць, што хутка, гавару табе як разведчык разведчыку, не адна кар'ера паляціць з прычыны абвінавачванняў у палітнекарэктнасці і сексізме. Так што будзь асцярожны з анекдотамі, і не толькі з імі.
Былы шэф усміхнуўся, гледзячы прама ў вочы новаму поглядам грымучніка. Той адказаў такім жа позіркам праз лінзы сваіх акуляраў. Невыносная дуэль двух разведчыкаў-грымучнікаў цягнулася некалькі хвілін, пакуль досвед і вытрымка сталага ўзросту не перамаглі недасведчанасць і недахоп вопыту маладосці.
«Я гэтыя анекдоты тут распавядаў яшчэ тады, калі ты падсіджваў маю пасаду», – заявіў былы шэф новаму. «І не паліткарэктнасць мяне падсядзела, а ты». А над паняццем паліткарэктнасці я працаваў яшчэ тады, калі ты не мог прысніць такога слова, і тады яно мусіла азначаць пародыю на тэрміналогію марксіцка-ленінскіх краін. Але пасля прыйшлі такія, як ты, і ўсё перавярнулі з ног на галаву.
Джэк усё ж прыкурыў цыгару, зацягнуўся, пусціў дым у бок бліжэйшага кандыцыянера, другі раз у твар Крысу і задумаўся. Ну, сапраўды, тэрмін «паліткарэктнасць» у 70-е гады парадзіраваў тэрміналогію марксіцка-ленінскіх краін, якія па-ідыёцку патрабавалі ад сваіх грамадзян прытрымлівацца іх партыйнай лініі і тэрміналогіі. І амерыканцы высмейвалі гэта, як Чарлі Чаплін гэты свет. Яны прымянялі гэты тэрмін для крытыкі марксіцка-дактрынёрскіх поглядаў. А што нарабілася зараз? Што нарабілі вось такія кар'ерысты, крысы і ім падобныя лізаблюды, у галаве якіх толькі ўласны дабрабыт і скураныя трусы? Яны павярнулі тэрмін «паліткарэктнасць» супраць сябе ж і надалі яму пачварнае значэнне. І ўсё больш той пачварнасці навешваюць на яго далей, нібыта цацкі на навагоднюю ялінку. Хіба што савецкая разведка тут пастаралася. Эх, правільная ўсё ж гіпотэза Сепера Уорфа, які сцвярджае, што лінгвістычныя катэгорыі фарміруюць паняцці і дзеянні таго, хто іх вымаўляе. Ох, і да выдумваюцца яны некалі з іх паліткарэктнасцю. Ох, і да выдумваюцца.
Новы шэф паглядзеў па баках і пастараўся ўзяць сітуацыю ў свае рукі, бо прысутныя стаялі, як загіпнатызаваныя словамі і думкамі былога кіраўніка і не мігалі. Трэба было вяртаць адзінаўладдзя сабе.
«Гэта тваё ўласнае меркаванне, Джэк, якое не мае аніякага дачынення да рэчаіснасці», – ляпнуў ён першае, што падказаў яму знерваваны мозг. «Менш трэба было піць, але сабраліся мы не для гэтага і не для гэтых разборак. Пагаворым пра Беларусь. Мы збіраем усіх, хто меў дачынення да аперацыі «Джы».
«Ось гэта нумар», – зарагатаў Джэк. Дастаў з кішэні бліскучую пляскатую пляшку і адхлябнуў з яе добры смачны глыток. Пасля яшчэ адзін і яшчэ.
Успомнілі пра аперацыю «Джы» і пра старэчу Джэка. А чаму пра яе былі забылі? Чаму яе спускалі на тармазах цягам двух дзясяткаў гадоў?
Чырвоны тлусты твар старога разведчыка спацеў, з яго цякло, як з прабітай шротам бочкі з віскі. Яго ярасць была зразумелая нават тым супрацоўнікам, хто не меў дачынення да замарожвання аперацыі «Джы». А такіх тут было большасць. Колькі стары разведчык душы уклаў у яе, у гэту аперацыю «Джы», хіба што ўсю, і вось зараз яе хочуць рэанімаваць. Але яны не ведаюць, што аперацыя працягвалася ўсе гэтыя гады, ды не так вяла і паўзамарожана, як яны думаюць, і што яна выконвала сваю тайную місію, вядомую толькі старому разведчыку.
Генетычны алфавіт раман Віктара Сазонова на беларускім радыё «Рацыя».